Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și împreună cu domnul pastor Burbulea Ovidiu, vă mulțumim, stimați ascultători, pentru că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi pilda grăuntelui de muștar și pilda aluatului din Matei, capitolul 13, versetul 31 la 35. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu har.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
În Matei, capitolul 13, întâlnim trei parabole care au aceeași temă, pilda semănătorului, pilda neghinei și pilda grăuntelui de muștar. În Marcu, capitolul 4, versetul 26 la 29, Domnul Hristos ne vorbește despre ciclul vieții în pilda seminței, iar ultima sa lucrare din templul din Ierusalim se încheie cu aceeași temă, tema seminței. Drept răspuns, Iisus le-a zis: a sosit ceasul ca să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Ioan, capitolul 12, versetul 23 și 24. Pilda grăuntelui de muștar este continuată cu pilda aluatului. Dacă prin pilda semănătorului Domnul Iisus Hristos a arătat că împărăția lui Dumnezeu se întemeiază prin proclamarea sau semănarea cuvântului Scripturii, iar prin pilda neghinei această împărăție se formează în mijlocul împărăției întunericului, prin facerea de ucenici și prin răspândirea celor neprihăniți, prin pilda grăuntului de muștar și pilda aluatului, Domnul Hristos arată că împărăția cerurilor va avea un început aproape neobservat, dar va crește până va umple întreg pământul. Domnule pastor, pentru început, care este cadrul în care a fost rostită această pildă a grăuntelui de muștar și pilda aluatului? Vă rog frumos!
Putem considera că lucrarea Domnului Hristos era încă la început. Trebuie să luăm în calcul că vorbeau despre același lucru, dar cu înțelegeri radical diferite. Problema fariseilor care îl interpelează pe Domnul Hristos era romanii, dar problema Domnului Hristos era păcatul. Ori Domnul Hristos a venit să spună a doua milă, să întorci și obrazul celălalt, dacă îți cere haina, lasă și cămașa. Și lucrul acesta era prea greu de acceptat pentru cei care îl ascultau. Domnul Hristos, prin rostirea acestei pilde, încearcă să dea o explicație pentru acea fază de început a lucrării sale și spune: nu este ceea ce pare. Citim această pildă. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele, dar după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Încerc să citesc printre rânduri ca să distingem motivul pentru care Domnul Hristos oferă pilda aceasta. Când spune într-adevăr este cea mai mică dintre toate semințele, probabil cea mai mică dintre semințele cu care lucrau ei acolo la vremea aceea. Anticipăm un soi de dialog, poate cuvinte nerostite, și Domnul Hristos spune: da, pare cea mai mică, dar aveți timp, dați-i timp să rodească pentru ca apoi să puteți face o evaluare corectă.
Mulțumesc tare mult! Deci, cadrul în care Domnul Hristos rostește această pildă a grăuntelui de muștar și pilda aluatului urmează cumva după pilda semănătorului și pilda neghinei și arată faptul că, chiar dacă începuturile împărăției lui Dumnezeu sunt foarte mici, ca acest grăunte de muștar sau ca această sămânță de muștar, totuși, prin harul lui Dumnezeu, această lucrare urmează să se dezvolte până umple pământul. Privim la această pildă din Matei capitolul 13 și ne gândim oare ce adevăr a dorit Domnul Hristos să ne comunice prin pilda greuntului de muștar și apoi pilda aluatului. În acea mare mulțime erau tot felul de oameni. Erau oameni care se întrebau despre divinitatea Domnului Hristos. Erau oameni care așteptau să fie vindecați. Erau oameni care poate se gândeau să beneficieze cu ceva de pe urma lucrării Mântuitorului. Care adevăr a dorit Domnul Hristos să-l transmită acelor gloate, acelor mulțimi, ucenicilor și prin ucenici și nouă astăzi? Vă rog.
Sămânța de muștar, cea mai mică dintre cele cu care lucrau atunci. Și totuși atunci când e aruncată în brazdă, se dezvoltă într-un dendron, spune termenul în greacă. M-am dus în dicționar, m-am uitat, copac, arbore, pom. Ceea ce depășește cu mult zarzavaturile. Cuvântul are și o conotație, sens peiorativ, cel puțin în limbajul nostru românesc. Celelalte domenii ale vieții nu se pot compara ca importanță cu domeniul spiritual, care ne pune în contact cu cerul și veșnicia. De aceea, având în vedere sistemul la care ne raportăm, când privim acolo, încadrați de pilda aceasta, vedem țarina cu zarzavaturi și, o notă de contrast, copacul dendron. E clar, e copacul și celelalte zarzavaturi. Vreau să fac o conexiune, dacă mă îngăduiți, apropo de zarzavaturi. În Daniel, capitolul 1, descoperim că Daniel, Hanania, Mișael și Azaria au fost invitați la o masă împărătească. Pe parcursul școlarizării lor, trebuia să participe la masa oferită de împărat. Și tinerii aceia au avut o problemă. Se mânca carne, se consuma alcool, carnea provenea de la animale necurate sau poate că din temple unde fusese jertfită idolilor. Și atunci ei au luat o decizie să se hrănească cu zarzavaturi. Vreau să pun în evidență un contrast. E întâlnită ideea în 1 Corinteni, capitolul 1. Lucrurile și adevărurile lui Dumnezeu sunt o nebunie, o ciudățenie pentru oameni. Comportamentul lumii este nebunesc în raport cu planul lui Dumnezeu. Deci, tinerii invitați la o masă împărătească și ei aleg zarzavaturi. Mă întreb ce-or fi gândit funcționarii lui Nabucodonosor sau ce-or fi gândit ceilalți tineri când au văzut alegerea lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Dar rezultatul contează, spune Daniel, capitolul 1. Cei patru tineri au avut 10 clase mai sus decât toți ceilalți. Asta a făcut diferența.
De fapt, marile hotărâri ale vieții sunt construite pe lucruri mici, ca un grăunte de muștar, ca un bob de aluat pus într-o plămădeală. Lucruri pe care omul învață de mic calea Domnului, iar când este mare nu se va abate de la ea. Exact cum spuneați dumneavoastră, ca cei tineri care au hotărât să se hrănească cu zarzavaturi. Lucruri de mică însemnătate, dar care ne croiesc adevăratele linii directoare în viața noastră.
Aș vrea să mai adaug ceva legat de contrastul pe care încearcă să-l rezolve Domnul Hristos, să-l explice. În Ioan 12:24 spune Mântuitorul, dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Doar dacă moare, aduce roadă. Grăuntele de muștar, comparat cu celelalte semințe, e prea mic, pare prea mic. Chiar ucenicii au avut probleme cu înțelegerea acestui adevăr. Domnul Hristos în Matei, capitolul 16, versetul 21, spune că a început să le explice ucenicilor că trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă, care să fie omorât și a treia zi are să învieze. Și să ne amintim reacția lui Petru. L-a luat de o parte, speriat de perspectiva morții, un ucenic își urmează maestru. Și dacă maestrul trece pe acolo și ucenicii ar fi trebuit să treacă pe acolo. Și Petru reacționează. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Și ne amintim că Domnul Hristos l-a mustrat. Ne mirăm acum de ce este subevaluată sămânța de muștar, dacă și ucenicii au înțeles greu adevărul.
Adevărul că Domnul Hristos a rostit un cuvânt tare greu pentru Petru atunci, înapoi a mea, și spune pe nume Satano. Prin Petru, Satan a încercat să încurce acest plan de mântuire, să încurce creșterea acestei împărății. După cum grăuntele de muștar este pus în pământ și crește o plantă din el, tot așa Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost așezat în țărâna mormântului, ca prin acest act al răscumpărării noi să putem să fim salvați și prin salvarea omului, această împărăție a lui Dumnezeu să fie întemeiată pe deplin.
Să reținem că potențialul seminței de muștar nu poate fi evaluat decât după experimentare. Doar când ajunge în pământ și își dă rodul, abia atunci se poate trage o concluzie. Și asta încearcă Domnul Hristos să spună. Aveți răbdare. Nu e ceea ce pare. Da, e cea mai mică dintre semințe, dar când cineva îl pune în pământ, este dendron și nu suferă comparație cu celelalte zarzavaturi.
Acest cuvânt în greacă face referință la un tip de copăcel de muștar care în Orient creștea mult mai mare. Dacă în Europa crește, știu eu, până la 30-60 de centimetri, un anumit tip de copăcel de muștar, spun comentariile că poate să crească mult mai mult, un metru, doi metri, vă rog.
M-am uitat în mod special în cărți de specialitate de la noi. Este muștar alb, muștar negru și muștar vânăt. Muștarul negru se pare că crește până la 200 de centimetri. M-am uitat în comentarii de specialitate în Biblia cu explicații, acolo spune că pe timpul Domnului Hristos depășea 3 metri. 3 metri comparat cu celelalte zarzavaturi care se ridică doar puțin deasupra pământului. Evidentă diferență.
Mulțumesc. Am o întrebare în minte și mă frământă adesea. De ce o fi folosit Domnul Iisus Hristos exemplul grăuntelui de muștar? Dacă un iudeu din vremea aceea ar fi fost pus față în față cu această împărăție sau ar fi fost așezat sau rugat să compare împărăția lui Dumnezeu de pe pământ, el probabil că ar fi ales unul dintre cele patru simboluri. În Ezechiel apare simbolul copacului, Ezechiel 17:22-23, în Daniel capitolul 2, versetul 35, în continuare apare simbolul muntele, iar în Apocalips apare simbolul cetatea noului Ierusalim. Iar Ioan, în capitolul 14, versetul 1-3, folosește casa tatălui meu sunt multe locașuri. Deci dacă un iudeu ar fi fost întrebat sau pus față în față cu posibilitatea de a compara împărăția lui Dumnezeu cu un simbol oarecare, ar fi ales probabil unul dintre cele patru simboluri. De ce credeți că Domnul Hristos a ales în mod expres să folosească această sămânță de muștar, grăuntele de muștar, într-adevăr, una dintre cele mai mici semințe care poate să crească un copac, după cum spuneați, mare sau mare de tot, după unele comentarii. Vă rog.
Bobul de muștar reprezintă evaluarea filozofiei Domnului Hristos din perspectivă omenească. De fapt, e evaluarea lor greșită. Când evreii așteptau o revoluție socială, Mântuitorul reprezintă o revoluție morală. Fără armată, fără arme. Surpriza vine când are curajul să experimenteze omul ceea ce poate ieși din sămânța aceea mică de muștar. Trebuie să luăm în calcul sistemul de referință. Sistemul de referință este țarina sau grădina de zarzavat. Acolo se face comparația. După ce acea mică sămânță, cea mai mică dintre cele cunoscute, este lăsată să-și demonstreze potențialul, imaginea țarinei spune totul. Acolo se vede dendron, copacul, și celelalte zarzavaturi la umbra lui și ceea ce crește la umbră tinde să pălească. Vorbim de un copac în straturile de zarzavat sau de împărăția cerurilor comparată cu oricare alt domeniu de viață. Imaginea spune totul.
Mulțumesc frumos! Mi-ar fi plăcut să vorbesc despre cedru sau să vorbesc despre stejar sau să vorbesc despre brad. Vă rog frumos!
Fac o conexiune la care aproape mă obligă textul. După ce dendronul, sămânța de muștar, se transformă într-un copac, spune Domnul Hristos, păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Exact aceleași cuvinte le întâlnim în Daniel, capitolul 4, cu acel copac extraordinar așezat în mijlocul pământului și care, probabil din perspectiva lui Nebucadnețar, îl reprezintă pe el și împărăția. Citez din Daniel capitolul 4, copacul acesta s-a făcut mare și puternic, vârful se înălța până la cer, se vedea până la marginile pământului, frunza era frumoasă, avea roade multe, Se găsea în el hrană pentru toți, fiarele câmpului se adbosteau sub umbra lui, păsările cerului își făceau cuibul în ramurile lui și orice făptură vie se hrănea din el. Numai că la un moment dat un sol ceresc strigă: tăiați copacul, rupeți-i ramurile, scuturați-i frunza și risipiți-i roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Și acum concluzia, și inserez un pic o altă pildă în această pildă a noastră: dezamăgite trebuie să fi fost păsările și toate celelalte viețuitoare când au constatat că au ales greșit copacul în care și-au făcut cuib. M-am exprimat în termenii unei alte pilde.
Citesc parcă pe fața ascultătorilor, atunci când Domnul Hristos pune această întrebare: cu ce se va asemăna împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna, citesc parcă pe fața ascultătorilor desamăgirea. Probabil că ei se așteptau la o munte înalt, se așteptau la cedru, la brad, la stejar, la acest copac din Daniel, și Mântuitorul zice: cu un grăunte de muștar, o sămânță minusculă, dar care într-adevăr face să crească un copac foarte mare în comparație cu celelalte zarzavaturi din aceeași grădină. Mulțumesc, e timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda grăuntelui de muștar și pilda aluatului din Matei, capitolul 13, de la versetul 31 în continuare. Discutăm cu domnul pastor Bârbulea Ovidiu, director de departament, departamentul ADRA și departamentul Serviciu Umanitar pentru Penitenciare în cadrul Conferinței Moldova. Dorim să pășim înainte pentru cea de-a doua parte a emisiunii noastre și să discutăm câteva dovezi care confirmă creșterea acestei semințe, care confirmă creșterea împărăției lui Dumnezeu. Ce dovezi putem să aducem în sprijinul ideii că această împărăție a lui Dumnezeu, începută în mod neînsemnat, cu o grupă de pescari pe țărmul Mării Galilei, de-a lungul timpului a crescut și tot a crescut atât de mult încât în cartea prorocului Daniel se spune că a umplut tot pământul. Domnule pastor, care sunt câteva dovezi care atestă faptul că împărăția lui Dumnezeu chiar a crescut de-a lungul timpului? Vă rog.
Nu știu dacă am să aduc dovezi, dar încerc să comentez pe marginea ideii sau direcție pe care ați propus-o. Expansiune geografică? Da, creștinismul s-a întins pe toate continentele. Dar uitați ce statistici am citit. În 1910 erau 1,75 miliarde de oameni pe glob, din care 35% creștini. 100 de ani mai târziu, în 2010, erau aproximativ 6 miliarde de oameni, din care aproximativ 2 miliarde creștini, exprimat în procente 32%. În cifre absolute, putem spune că s-au înmulțit creștinii, neținând cont de proporții de acele procente, dar când evaluăm în procente, n-a crescut pe cât și-ar fi dorit Domnul. Fapte 17:6 era în timpurile, încă în primul secol. Oamenii aceștia au răscolit lumea, au venit și aici. Se refereau la lucrarea lui Pavel și Sila în Tesalonic. Avea elan lucrarea. Din punct de vedere moral, la scară planetară, e o problemă cu creșterea, din punct de vedere moral. Probabil nivelul unde ar trebui să fie evidentă creșterea și unde poate să fie evidentă este individual în poporul sau la individul din poporul lui Dumnezeu, la nivel personal.
Putem să vorbim și de o moralitate pe care Domnul Hristos a împământenit-o în creștinism. O cunoaștere de Dumnezeu, căci pământul va ajunge plin de cunoașterea slavei lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care îl acopăr. Pentru că prin Iisus Hristos ne-a fost adus această cunoaștere de Dumnezeu. Dacă e să facem referință la popoarele care au trăit în vechime, această cunoaștere de Dumnezeu era estompată de o credință în spirite descarnate sau știu eu, spirite rătăcitoare, în tot felul de idoli. Într-o idolatrie crastă, oamenii se închinau la idoli. Ori prin faptul că Iisus Hristos a venit pe acest pământ, a trăit pentru noi, s-a jertfit pentru noi, această cunoaștere de Dumnezeu s-a dezvoltat tot mai mult. Deci vorbim din punct de vedere numeric, mulțumesc frumos, dar vorbim și din punct de vedere al calității vieții pe pământ. Îndrăznesc să spun că dacă Domnul Hristos n-ar fi venit la răscrucea dintre timpuri, dacă Domnul Hristos n-ar fi venit la timpul potrivit, la momentul istoric potrivit, știu eu, dacă nu cumva ca și societate pe pământul acesta am fi rătăcit atât de mult încât ne-am fi nimicit unii pe alții până să ne distrugem și așa avem de-a face cu războaie, dar vedeți, Duhul lui Dumnezeu încă ține vânturile sub control ca să nu bată pe acest pământ dacă este să folosesc un limbaj din Apocalipsa. Dacă ne gândim un pic din punct de vedere istoric la cele patru mari imperii universale sau poate cele cinci după alți comentatori, vedem că în zilele noastre cunoașterea de Dumnezeu este mult mai profundă decât în istoria acestor națiuni care au trăit fără niciun fel de descoperire de Dumnezeu, chiar dacă în Vechiul Testament poporul Israel era chemat de Dumnezeu ca o lumină pentru aceste neamuri. Ori Mântuitorul spune că această sămânță mică simbolizează împărăția care crește, care crește permanent și ajunge să se facă un copac mare, iar în acest copac mare păsările cerului au sau găsesc și casă și adăpost și odihnă. Ce puteți să spuneți despre aceste binecuvântări generate de creșterea împărăției lui Dumnezeu? Deci am vorbit de câteva dovezi ale creșterii și această creștere a împărăției lui Dumnezeu pe pământul nostru aduce niște binecuvântări speciale.
Da, aș vrea să răspund, dacă îmi permiteți, folosindu-mă de o altă pildă consistentă rostită de Domnul Hristos. E vorba de pilda fiului risipitor din Luca 15. E vorba de doi fii, iar cel mai tânăr se hotărăște să plece de acasă. Ei bine, a plecat de acasă, din înțelegerea mea, pentru că ceea ce se întâmpla acasă, condițiile pe care le avea acasă, nu îi mai plăceau. Nu mai era mulțumit. Are experiența pe care o are, cheltuind tot, și din punct de vedere material, și din alte puncte de vedere, ajunge la porci, ajunge flămând, uitat, dezbrăcat, lipsit, dezbrăcat și de demnitate și atunci are ocazia sau este forțat să reevalueze situația de acasă. Vorbim de beneficiile, de binecuvântările generate de împărăție. Atunci când a fost acasă, a refuzat să le mai vadă. Acum când ajunge departe de casă, în situația în care ajunge, reevaluează situația de acasă, care era aceeași pe care o lăsase. Și spune, o, acasă, câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Ceea ce avea de făcut devenea evident. Dar acasă nu se schimbase nimic. Era tot ceea ce lăsase. Dar acum vede altfel, prin prisma nenorocirii pe care o experimentase. Psalm 32 cu 8, eu zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirile îndreptate asupra ta.
E frumoasă această pildă a părintelui iubitor care își așteaptă copilul să se întoarcă acasă. Da, am mai discutat într-o anumită emisiune despre pilda fiului risipitor. Mie îmi place să o intitulez pilda unui tată iubitor, mai mult decât pilda fiului risipitor, pentru că în pilda respectivă ne este descoperită dragostea lui Dumnezeu față de noi oamenii. Și acele condiții care acasă îi se păreau ca fiind niște opreliști, după ce a gustat amarul acestei vieți sau amarul înstrăinării de Dumnezeu, într-adevăr, noi degenerăm de la cunoașterea lui Dumnezeu, exact cum spuneați. Însă, în pilda Domnului Hristos, finalul este unul fericit. Îmi place să mă uit la aceste păsări care își fac cuibul în copac, care își găsesc hrana în acel copac, găsesc acolo adăpost, se pot ascunde prin ramurile copacului de anumiți răpitori care ar putea să distrugă aceste păsări. Într-adevăr, sunt niște binecuvântări speciale generate de creșterea împărăției lui Dumnezeu. Haideți să facem un pas înainte și vreau să vă întreb ce simbolizează această creștere spirituală, fapt descoperit și în textul din Efeseni, capitolul 4, versetul 14. Spune versetul, să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor, în mijloacele de amăgire. Ce este această creștere spirituală?
Dacă îmi dați voie să citez din cartea Calea către Hristos, autor Ellen G. White. Copilul nu poate adăuga ceva la statura lui prin propria putere și grijă. Nici noi nu ne putem asigura creșterea spirituală prin grija și eforturile personale. Planta, copilul, cresc datorită faptului că primesc din mediul înconjurător cele necesare vieții, aer, lumina soarelui și hrană. Domnul Hristos reprezintă pentru aceia care se încred în El același lucru pe care îl reprezintă aceste daruri ale naturii pentru animale și plante. Creșterea este liniștită, deci nu se produce brusc. Este constantă și continuă și apoi este evident transformatoare. Care este una dintre concluzii legate de faptul că această creștere e constantă? Nu are perioade de platou sau de stagnare. În plan spiritual nu există stagnare. Ori e creștere, ori dacă nu, este declin. Nu există fază de platou. În Matei 12 cu 30, Domnul Hristos spune, surprinzător, cine nu este cu mine, nu e neutru, adaug eu, ci este împotriva mea. Și cine nu adună cu mine, risipește. Nu există stagnare. Ori sus, ori coborâm.
Vorbim despre rezultatele creșterii împărăției lui Dumnezeu. Vorbim despre faptul că împărăția lui Dumnezeu a crescut mereu și mereu. Și această creștere a adus și binecuvântări asupra societății în care trăim. A adus binecuvântări și asupra familiilor noastre și a adus binecuvântări și asupra noastră. De fapt, lucrările Domnului Hristos n-au arătat doar că El era Mesia, ci au făcut dovada modului în care avea să fie stabilită împărăția lui Dumnezeu. Lui Ioan i-a fost descoperit același adevăr pe care l-a înțeles Ilie în deșert, când înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfârma stâncile. Domnul nu era în vântul acela și după acel vânt puternic a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ și după cutremurul de pământ a venit un foc. Dar Domnul nu era în focul acela și după foc a venit un susur blând și subțire. Așa ne spune textul din 1 Împărați, capitolul 19, versetul 11 și 12. În același fel va avea să-și facă lucrarea și Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos prin împărăția sa. În același fel avea să crească împărăția lui Dumnezeu, nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Domnului, nu prin răsturnarea scaunelor împărătești, nu prin răsturnarea împăraților, nu cu pompă, nu printr-o etalare exterioară ostentativă, ci vorbind inimilor oamenilor prin convingerea Duhului Sfânt. Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să o putem vedea. Ea vine prin blândețea inspirației din Cuvântul lui Dumnezeu, prin lucrarea interioară a Duhului Său, prin întovărășirea sufletului cu acela de la care pornește viața. Cea mai mare manifestare a puterii de creștere în împărăția lui Dumnezeu se va vedea în natura noastră umană adusă la desăvârșirea caracterului lui Hristos, la înălțimea staturii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Atunci când Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos sfătuiește pe urmașii săi să devină lumina lumii, Dumnezeu oferă resurse pentru acest lucru, ca și cum un bec primește energie electrică prin intermediul cablurilor de la centrale. Într-un anumit sens, Dumnezeu este izvorul luminii pe care El ne-o oferă să o împărtășim celor din jurul nostru. Dumnezeu dorește ca sufletele noastre să fie umplute cu aceste principii ale cerului și astfel împărăția lui Dumnezeu va crește. Într-adevăr, educația are rolul ei. Metodele de cultivare a caracterului își fac lucrarea. De asemenea, dascălii sau profesorii își oferă serviciile într-un anumit sens pentru a educa caracterul nostru și a copiilor noștri. Dar fără prezența Duhului lui Dumnezeu, aceste metode de educare nu sunt suficiente. Binecuvântarea lui Dumnezeu va fi așezată asupra creșterii unui caracter frumos după slava lui Dumnezeu doar atunci când omul participă la înaintarea cauzei lui Dumnezeu pe acest pământ. Bogăția sau o poziție socială înaltă, echipamentul costisitor, forma arhitecturală, mobilierul, într-adevăr, pot să ajute la înaintarea lucrării lui Dumnezeu, dar întotdeauna stârnește vanitatea. Poate și aceste posesiuni materiale ar putea să stârnească gelozia semenilor noștri, dar de cea mai mare importanță pentru a înainta împărăția lui Dumnezeu pe acest pământ este un caracter dezvoltat după caracterul divin, pentru onoarea Domnului Dumnezeului nostru. Mulțumesc frumos, e timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Aproape azi vin plecat, dar
După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre pilda grăuntului de muștar și pilda aluatului. Discutăm cu domnul pastor Burbulea Ovidiu pasajul din Matei, capitolul 13, la versetul 31 în continuare. În prima parte a emisiunii am discutat faptul că împărăția lui Dumnezeu este asemănată cu acest grăunte de muștar, cea mai mică sămânță dintre toate semințele cunoscute la acea dată, iar în a doua parte a emisiunii de astăzi am discutat despre faptul că această împărăție crește atât de mult încât umple întreg pământul sau, în cadrul pildei noastre, a crescut atât de mult încât a devenit ca acel copăcel de muștar în care pot să se adăpostească păsările cerului. Am discutat de asemenea și despre binecuvântările generate de creșterea împărăției lui Dumnezeu. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, vreau să vă întreb de ce Domnul Hristos alege să folosească un simbol care avea viață în el. Putea să spună o pildă despre ceva care nu avea viață în el. De fapt, au mai fost pilde pe care Domnul Hristos le-a rostit legate de anumite lucruri sau anumite obiecte. Cele mai multe pilde pe care Domnul Hristos le-a spus însă sunt legate de sămânță. Pilda semănătorului sau greul și neghina. Și iată, de data aceasta, sămânța de muștar. De ce alege Domnul Hristos ceva care avea viață în el? Vă rog frumos!
Cu siguranță că Domnul Hristos are o rațiune și este datoria noastră să descoperim care este acea rațiune. Dacă mă îngăduiți, totuși, aș vrea să mă întorc la întrebarea precedentă care viza binecuvântările care vin în relație cu împărăția lui Dumnezeu. Mi-am fixat un exemplu care vorbește de la sine. 1620. Ancorează undeva pe coasta de est a continentului american, corabia Mayflower. Erau puritanii care se hotărâseră să părăsească Anglia și să găsească posibilitatea unei vieți libere după principiile pe care ei le înțeleseseră în urma reformei care ajunsese și în Anglia. Au mers 102 călători pe corabie plus echipajul, erau și laici, erau și clerici și doreau să poată trăi liber, potrivit cu principiile pe care le culeseseră din Scriptură și din Reforma. Au trecut cu greu prima iarnă, dar au reușit și au întemeiat acolo ceea ce se numește astăzi New England, Noua Anglie. Ce putem spune despre zona aceasta și efectul ei asupra întregului continent american? Din zona aceasta a emanat filozofia americană, baza ei. Din zona aceasta s-a început educația și principiile educației au emanat din Noua Anglie. Aici s-a înșurubat, s-a înrădăcinat mai bine ideea abolirii sclaviei. Au experimentat printre primii revoluția industrială. Toate acestea le pun în legătură cu principiile împărăției experimentate la nivel practic acolo. A fost doar unul dintre miile de exemple la îndemână.
Mulțumesc frumos! Cât de multe binecuvântări a revărsat Dumnezeu prin Iisus Hristos, întemeind creștinismul pe pământul nostru. Să nu uităm că Statele Unite ale Americii este o națiune protestantă, sau a fost cel puțin o majoritate protestantă, care prin dogmele și principiile de credință protestante au adus binecuvântare asupra națiunii, și nu doar asupra națiunii Statelor Unite, cât și asupra națiunilor înconjurătoare, de ce nu și națiunile Europei. Majoritatea națiunilor Europei care au fost și care continuă să fie protestante sunt în mod special binecuvântate de Dumnezeu. De fapt, creștinismul a adus această binecuvântare a cunoașterii de Dumnezeu până în domeniul vieții sociale, până în domeniul vieții fizice, chiar până în domeniul financiar. Pentru că omul a învățat ce înseamnă moralitate, chiar dacă ne apropiem de timpul sfârșitului și Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne vorbește despre faptul că în timpul sfârșitului oamenii vor fi din ce în ce mai răi ca în vremea Sodomei și Gomorii, ca în vremea potopului lui Noe, însă asta nu dă la o parte principiul. Mulțumesc! Haideți să ne întoarcem un pic la simbolul greuntelui de muștar. De ce alege Domnul Hristos ceva care are viață în el și nu alege un lucru? Vă rog, de ce credeți?
Aș răspunde folosindu-mă de un alt verset din Sfânta Scriptură, Evrei 4:12 spune, afirmă, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, pătrunde, desparte, rezolvă, e operant, e activ, are capacitatea să transforme, are viață în sine. Un simbol viu pentru că există putere în cuvânt de a pătrunde, a schimba, a zidi, a demola dacă este nevoie, potrivit cu nevoia, a extirpa, a corija, a mustra. Cuvântul lui Dumnezeu are forța necesară, are capacitatea necesară, poartă cu sine înțelepciunea lui Dumnezeu capabilă să rezolve toate situațiile de viață. Dacă mă îngăduiți, aș încerca și alte aplicații omiletice. Nu neapărat explicăm pilda, dar e datoria noastră să o aplicăm constructiv. La scară planetară, omul care seamănă e Domnul Hristos. Nu explic, o aplic, am tot dreptul acesta și o aplicație constructivă. La scară redusă, oricine din poporul Domnului ar trebui să fie semănător de cuvânt. Copacul e oferta de adăpost într-o grădină de zarzavat și atunci alegerea n-ar trebui să producă dileme pentru nimeni, pentru că nimeni nu-și face cuib în boscheți. Ne referim la păsări și la rațiunile lor. Sigur, au și ele rațiuni de siguranță. Și atunci nu-și fac cuib pe coceanul de porumb. Normal, ale copacului prezintă siguranță și adăpost.
Mulțumesc profund în simboluri această pildă folosită de Domnul Hristos. Haideți să facem un pas înainte și ne apropiem de finalul emisiunii de astăzi. Domnule pastor, vreau să vă întreb în legătură cu textul din Matei, capitolul 17, versetul 20. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne vorbește despre o credință cât un greunte de muștar. Cum este cu această credință cât un greunte de muștar? Noi ne așteptam ca, într-adevăr, credința lui Petru să fi fost foarte mare atunci când mergea pe apă, sau credința ucenicilor să fi fost foarte mare atunci când scoteau demoni în numele Domnului Hristos. Domnilor, stimați ascultători, chiar e posibil ca o astfel de credință, cât o sămânță de muștar, să munte un munte cât Everestul? Poate nu cât Everestul, dar unul mai mic așa, cât, știu eu,
Ceahlăul
sau, nu vreau să spun, Muntele Pietriș sau oricare altă, un deal. Vă rog frumos!
Cât un grăunte de muștar, pare că e o coborâre spectaculoasă a ștachetei. Oricine trebuie să aibă măcar cât un grăunte de muștar. Ei bine, eu cred că aici Domnul Hristos, în exprimarea sa, nu vizează cantitatea, ci calitatea sau esența. Categoric, nu vizează cantitatea. Trebuie să avem grijă când interpretăm astfel de pasaje sau afirmații din Sfânta Scriptură. Să mă explic. Luca 16:8, Domnul Hristos în acea pildă a ispravnicului necredincios, aplică laude ispravnicului necredincios și nimeni nu înțelege că trebuie să îl imite pe acel ispravnic necredincios. Deci, cât un grăunte de muștar, vizează categoric esența și nu cantitatea.
Mulțumesc frumos! De fapt, această idee este subliniată și de Pliniu cel Bătrân în cartea Istoria Naturală, atunci când afirmă că odată ce a fost semănată sămânța de muștar, este foarte greu ca acel câmp în care a fost semănată această sămânță să fie eliberat de ea. De ce? Pentru că atunci când sămânța de muștar ajunge pe pământ, germinează foarte repede, în 3-7 zile, și se înmulțește extraordinar de mult.
Dar ca să echilibrăm imaginea, să ținem cont că nici neghina nu trebuie semănată, prășită, îngrijită, udată, e perenă și ea crește de la sine.
Întotdeauna diavolul își face lucrarea și o face cu atât de bine țintită ocazie încât răul se mulțește într-adevăr ca și neghina. Însă Mântuitorul spune, lăsați-le să crească împreună, pentru ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeți și greul. Domnule pastor, ne apropiem de încheierea acestei emisiuni. Aș vrea să spuneți, să rostiți, să încurajați. Poate cineva dintre ascultătorii noștri trăiește acele simțăminte că nu are o credință mare. Poate îl zice, vai, sunt atât de slab, nu am o credință, sunt atât de neputincios. Iarăși și iarăși am alunecat în păcat. Credința mea este într-adevăr cât un grăunte de muștar. Ce ați sfătui pe un astfel de ascultător care se luptă cu momentele de cădere? Își dorește mai mult, dar se vede că este limitat. Ar vrea să fie credincios, dar câteodată nu poate. Aș vrea să încheiem emisiunea de astăzi cu acest sfat pe care dumneavoastră să-l dați unui ascultător sau poate mai mulți, poate chiar acum este pe recepție și ne ascultă. Ce ați sfătui pe un astfel de ascultător? Vă rog frumos!
Viața noastră este ca o țarină. Țarina ca metaforă a vieții omului. Cu ce semințe vrei să o ocupi? Pare mică sămânța de muștar, dar devine un copac. Avem de ales între copacul generat de bobul de muștar sau zarzavaturi. Dar să nu uităm, vom secera ceea ce am semănat. Omul, văzut ca o pasăre care își caută loc. Unde vrei, stimate ascultător, să-ți faci cuibul? Poate ai în preajmă păsări care se învârt în cerc și nu-și găsesc locul. Știți, păsările se învârt în cerc, încearcă să se orienteze. Vrei să le ajuți să știe unde e acasă?
Mulțumesc tare mult! Întotdeauna acest drum al întoarcerii acasă poartă cu el o anumită nostalgie. Dar această nostalgie poate fi binecuvântată de Dumnezeu, înțelegând că această împărăție semănată de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, poate chiar în inima noastră, poate chiar în inima acelui ascultător care nu are curajul să-și predea viața cu totul în mâna lui Dumnezeu, poate să fie o binecuvântare și pentru el și pentru casa lui, de ce nu pentru biserica în care se închină și de ce nu pentru societatea în care trăim. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră la microfon.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Stimați ascultători, vă mulțumim din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casa dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Sever Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. La revedere și numai bine!